Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și cu bunăvoința dumneavoastră continuăm studiul profețiilor mesianice din cartea lui Isaia. Am deschis al doilea capitol al cărții, care începe cu capitolul 40, și unde am spus că Domnul Hristos se prezintă într-un mod atât de cald, atât de frumos, ca un părinte care își mânghe copiii îndurerați, necăjiți, obosiți, dar părintele încearcă să-i consoleze și să îi ajute cât poate de mult. Așa se întâmplă și aici. În capitolul 40 am avut până acum două profeții mesianice și vom continua cu a treia, parcă curg una după alta, parcă Domnul nostru Iisus Hristos dorește să vină și să-și reverse toate mângâierile, toate lucrările sale pline de dragoste pentru noi oamenii. Iată ce spune în capitolul 40, începând cu versetul 9. În versetul 3 ne l-a prezentat pe Ioan Botezătorul: pregătiți calea Domnului. În versetul 5, gloria Domnului se va arăta. Minunatul cor, extraordinarul cor din oratorul Mesia. Gloria Domnului se va arăta. Iar în versetul 9, tu care aduci vești bune Sionului, suie-te pe un munte înalt. Tu care aduci vești bune Ierusalimului, înalță glasul tău cu putere. Înalță-l, nu te teme. Spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru, iată Domnul Dumnezeu va veni cu putere și brațul său va stăpâni pentru el. Iată, plata lui este cu el și răsplătirea lui înaintea lui. El își va paște turma ca un păstor, va strânge miei în brațul său, îi va purta la sânul său, el le va călăuzi blând pe cele care alăptează. Acesta este paragraful mesianic prin excelență, versetul 11. El va paște turma ca un păstor, va strânge miei în brațul său, va purta la sânul său, va călăuzi blând pe cele care alăptează. Amin. Aș dori ca, în primul rând, să vă introduc în cadrul acestei profeții. Isaia îndeamnă, sau el este îndemnat de Dumnezeu, să-și înalțe glasul ca o trâmbiță, să se suie pe un munte înalt și să strige. Ne vine foarte greu să ne întoarcem în timp și să încercăm să-i înțelegem cum trăiau oamenii în urmă cu 50, 100, 200 sau 2000 de ani. Eu încă îmi amintesc, eram copil, cred că aveam 5-6 ani, când se mai practica lucrarea toboșarului. În orașul nostru era un om angajat la primărie numit toboșar. El avea o tobă, primea de la primărie o înștiințare scrisă la mașină și mergea prin oraș în punctele mai importante, așa, la o intersecție, într-un punct mai central unde lumea era mai multă. La noi era o mică curbă și în jurul acestei curbe erau multe case. Noi copiii acolo ne adunam și ne jucam. Bătrânii acolo aveau banca lor unde stăteau pe bancă și povesteau seara. Era un pic de centru. Și întotdeauna în locul acesta se oprea toboșarul. De regulă era spre seară, când oamenii se întorceau de la muncă și erau acasă, bătea toba. Imediat când bătea toba, toți ieșeam din casă, toți ne îndreptam spre acel loc și eram atenți. După câteva momente de gălăgie a tobei, toboșarul lua foaia și spunea, aducem la cunoștință. Și începea să citească nota pe care primăria dorea să o transmită în tot orașul. Atunci noi oamenii comentam, discutam, se mai duceau la toboșar și îl mai întrebau încă o dată, ia spune-ne exact care este problema, el mai citea încă o dată nota, mergea mai departe, într-un alt punct central al satului, așa umbla o oră sau două ca să transmită mesajul acesta în tot satul. Nu era sistemul de astăzi, cum avem acum telefoanele, mesaje, era un lucru foarte simplu. Așa era și pe timpul lui Isaia. Ridică-ți glasul cu putere, sună din trâmbiță, urcă-te sus pe munte, spune tuturor, prieteni, ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită este deosebit de important. Ceea ce Dumnezeu ne spune însemnează viață, însemnează cuvânt de mângâiere, însemnează lumină, adevăr. Cuvintele lui Dumnezeu întotdeauna mângâie, ajută, întărește sau te ferește de la o primejde, de la un necaz care ar putea să vină peste tine. De data aceasta, cuvântul pe care Dumnezeu vrea să-l transmită este un cuvânt frumos, un cuvânt plăcut. Mesajul său este, într-un singur cuvânt cuprins, păstorul. Ce fel de păstor? Păstorul cel bun. Tema păstorului este o temă foarte des întâlnită în Vechiul Testament, pentru că patriarhii, părinții de bază a poporului Israel, toți au fost păstori. Când s-au dus în Egipt și s-au prezentat lui Faraon, a spus, robii tăi sunt păstori din neam în neam. Erau specializați în creșterea animalelor. David, mare rege al lui Israel, întemeietorul dinastiei davidice, a fost luat de la oi și uns ca rege. Și el a fost păstor. Acolo și-a făcut ucenicia. Acolo a învățat încrederea în Dumnezeu. Acolo a avut experiențele care i-au dat curaj, i-au dat forță să se lupte cu Goliat și să devină un mare erou al lui Israel. De aceea, și Domnul Hristos este prezentat de profet sub aceeași lucrare, sub aceeași misiune, păstorul. Strigă cu putere, spune-le tuturor, iată, păstorul cel bun vine. Și în dreptul acestui păstor sunt amintite două lucruri foarte importante, înțelese și prețuite doar de cei care au lucrat cu oile. Primul lucru este, păstorul cel bun va avea grijă de miei. Păstorul cel bun va lua mieii în brațe și va duce. Prima lucrare. Și a doua lucrare, păstorul cel bun va avea grijă de oile care alăptează. Prieteni, permiteți-mi să ne întoarcem la aceste două lucruri, să le analizăm și să înțelegem. Pentru că tema păstorului o vom reîntâlni. În primul rând o reîntâlnim la profetul Ezechiel. El este cel care are un capitol întreg dedicat păstorului cel bun. Iar tema păstorului o vom reîntâlni în modul cel mai frumos, cel mai înalt, tratată de Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că El a spus, ca o trâmbiță de pe un munte înalt, ca o veste foarte importantă, eu sunt păstorul cel bun. Și iată cum profeția mesianică prezentată de Isaia, repetată de Ezechiel, este fixată, este punctată și îi se oferă aplicația deplină în cuvintele Domnului Hristos. Eu sunt păstorul cel bun. Haideți să vedem. Cum se poartă păstorul adevărat în turma sa și cum se poartă Iisus, păstorul cel bun, marele păstor, cu noi, care formăm turma lui. Fiindcă acest lucru îl cunosc foarte bine, eu am crescut la oi și sunt mândru de activitatea pe care am avut-o în copilăria și tinerețea mea, știu foarte bine. Primăvara, începând de pe timpul acesta, februarie-martie, în principal aceste două luni, ieșeam cu oile la câmp. Chiar dacă mai era un pic de zăpadă, chiar dacă încă nu era iarbă, oile au plăcerea să meargă, să se plimbe, să caute orice, orice firicel uscat, orice, ele rod și se simt bine. Și eu mergeam tot timpul cu oile la câmp. Dar pe timpul aceasta oile fac miei. Și nu știu exact. Noi urmărim și când vedem una că se apropie să facă mieluțul, o oprim acasă. Dar nu totdeauna știi dacă o oaie va face un miel astăzi sau nu. Așa că de multe ori se întâmpla ca în timpul zilei câte o oaie să facă un miel pe câmp. Dacă acest lucru se întâmpla mai de dimineață, era enorm de greu. Pentru că mielul în prima zi nu poate să meargă. Oricât ar fi el de puternic, de voinic, în prima zi nu poate să meargă. Cei mai puternici se pot ridica în picioare, se clatină el așa puțin și se pot duce la mama lor să sugă. Și după ce suge, capătă putere, stă ceva mai bine pe picioare, dar nu poate merge. Așa face și el 2-3 pași stânga-dreapta. Dar nu poți să-l duci cu oile. Și atunci, toată ziua, acest miel trebuie să-l porți în brațe. Oile nu stau într-un loc, ele merg, ele colindă, fac kilometri întregi într-o zi. Și atunci tu, ca păstor, trebuie să porți mielul acesta în brațe toată ziua după tine. Mama va veni după el, tot timpul va striga, dar se va ține de tine pentru că ai mielul în brațe. Când te mai oprești, îl mai lași jos și un copil de 10, 12, 14 ani să poarte un miel în brațe toată ziua nu era ușor. Mai ales că în primele ore mielul era încă ud. El nu este uscat. Și atunci te mai și murdărește. Era foarte greu. Și veneai cu el până seara, veneai acasă și spuneai, tată, mai avem un miel. Oaia cu tare a făcut un miel. Și îl dădeai în primire tatălui și ne bucuram toți de un nou miel. Ăsta e păstorul cel bun. Păstorul cel bun duce miei în brațe. Nu-i lovește, nu-i bate, nu-i abandonează. Se chinuie. Are o mulțime de neplăceri, dar e bucuros, e fericit, are grijă de el. Mai sunt miei care nu vor să sugă, nici măcar pe picioare nu pot să stea. Și atunci te lupți cu el, încerci, faci tot felul de manevre ca să poată să înceapă să sugă și cât de cât măcar să stea în picioare. Grija pentru mielul slab, neajutorat, care nu poate să facă nici măcar 3 pași, este dovada păstorului bun. Al doilea element pe care ne spune profeția biblică și chiar doresc să vi-l citesc pentru că pentru mine are o foarte mare importanță și eu îi înțeleg sensul, este acesta. El își va paște turma ca un păstor, va strânge miei în brațul său și va purta la sânul său, el le va călăuzi blând pe oile care alăptează. Al doilea aspect, oile care alăptează. Cam după o săptămână, după ce mielul crește, se dezvoltă, primește putere, începe să fugă, să sară, îi dăm drumul să meargă și el la câmp cu oaia. Și în fiecare zi, câte o oaie cu mielul ei mai tânăr intră în turmă și pleacă la câmp. Însă, miei aceștia sunt totuși destul de plăpânzi. Foarte des, ei se duc la mama lor să sugă. Iar mama ține foarte mult la miel. orice s-ar întâmpla, pentru ea mielul este cel mai important. Dacă se întâmplă să se apropie prin jur un câine, ea aleargă după câine, îl lovește, dă cu capul. Uneori câinii o pot mușca. Am avut caz când oaia a fost ruptă de câine, dar ea s-a luptat până a murit ca să-și poată salva mielul și l-a salvat. E ceva extraordinar. Deci, o lecție de dragoste, de sacrificiu, de jertfă. Cum nu poți să vezi, întâlnești în această relație oaie, miel și păstor. De aceea păstorul trebuie să fie tot timpul atent. El trebuie să protejeze oile cu miei, mai ales cu miei micuți, pentru că ele nu știu altceva decât să-și protejeze mielul. Dacă mielul nu poate să meargă prea repede, rămâne în urmă, mama va rămâne în urmă. Un păstor plătit, păstor care n-are dragoste, va veni cu bățul și le va lovi. Hai, duceți-vă! Și bietele oi cu mieluțul lor mic fug, aleargă, dar aceea nu mai e viață. E chin, e durere. Păstorul cel bun, păstorul care are dragoste pentru oi, păstorul care este proprietarul oilor, nu face așa. El are grijă. Vă amintiți ce spunea Iacov? Eu nu pot să țin pasul cu voi. Mulțumesc pentru garda care mi-o dai de protecție, dar eu nu pot să merg la pas cu voi, că am miei micuți, am viței micuți care nu pot merge repede și eu trebuie să merg la pas cu ei. Păstorul cel bun va opri înaintarea oilor. Mergeți prea repede, stați mai încet, că uite, aveți o oaie sau două care nu pot să țină pasul vostru. Atunci păstorul este cel care intervine ca să poată crea o atmosferă plăcută și bună pentru toate oile. Acesta este păstorul cel bun. Despre acest păstor ne vorbește Isaia. Și acum, să mergem la Domnul Hristos. Eu sunt păstorul cel bun. Capitolul 10 din Ioan este aplicația capitolului 40 cu 11 din Isaia. Dacă evreii ar fi luat aminte că de citit citeau, textul îl cunoșteau, aveau atât Isaia, aveau cât și Ezechiel, știau aceste lucruri. Dacă ar fi fost atenți și l-ar fi auzit pe Domnul Hristos spunând în mod clar și deschis, eu sunt păstorul cel bun, ar fi spus, Doamne, înseamnă că Tu ești Mesia. Și Domnul ar fi spus, da, așa cum scrie în Biblie, dar n-au fost atenți. Să vedem cum s-a comportat adevăratul păstor bun cu oile sale, oile care eram noi oamenii. Erau oamenii de atunci, toate categoriile. De la cei mai simpli, erau vameși, erau femei desfrânate, erau negustori hrăpăreți, erau oameni bolnavi de toate bolile, începând cu lepra, surzi, orbi, șchiopi, paralizați, demonizați, tot felul de oameni. Erau și elita societății, cărturari, învățați, farisei, saduchei. Toți acești oameni au venit în jurul lui Hristos să-L asculte, unii cu drag, alții cu viclenie, dar toți erau acolo. Toți au format turma Lui. Iar Domnul Hristos chiar a spus în cuvinte foarte frumoase și simpatice, nu vă duceți decât la oile risipite ale casei lui Israel. Vedeți, Domnul Hristos a avut în prim obiectiv poporul Israel. Toți cei care formau, să zicem, nucleul de bază și toți cei care erau mărginași, trăiau așa în vecinătatea păgânilor, poate mai luase ceva de la păgâni, poate își mai pierduse oarecum încrederea, poate au intrat în relație cu autoritățile și erau un fel de trădători, vânzători de neam. Cu toate aceste oi rătăcite, Domnul Hristos s-a ocupat. Primul grup de care vreau să vorbesc și care este atât de frumos prezentat în Biblie sunt copiii. n-am avut ocazia să am copii. Dar toți copiii bisericii i-am socotit copiii mei. M-am ocupat cât am putut cu ei și m-am bucurat. Și întotdeauna am avut un conflict. O anumită mentalitate care spune în biserică nu se aude o vorbă. Sobru, liniștit, ascultă. Iar copiii nu pot să-i ții. Ei mai aleargă, mai joacă, mai fac una alta și oamenii strigă. Stai cu minte, stai cu minte. Copiii se întristează, se trag deoparte și încet, încet nu mai vin la adunare. Când sunt mai mari și încep să priceapă, păi dacă tot timpul strigi la mine că aia nu-i bine, aia nu-i bine, acolo să nu stau, aia să nu fac, treaba voastră, vedeți-vă de treaba. Mă duc acolo unde fac ce vreau. Și noi am pierdut 60-70% din copii. Un calcul care s-a făcut a spus că dacă Biserica Adventistă de la începutul ei și-ar fi câștigat toți copiii, astăzi am fi fost 100 de milioane de adventiști în loc de 20 de milioane. Am pierdut 4 cincimi din forța noastră printr-o atitudine de păstor dur, fără dragoste, fără bunătate. Pentru că n-am reușit să câștigăm ceea ce avea păstorul cel bun. Ce a făcut Iisus? Când ne-a văzut pe oameni că îi dau pe copil o parte, plecați de aici, ia duceți-o, necăjiți, ne încurcați, faceți gălăgie. Iisus a spus, nu! Lăsați copiii să vină la mine. Și copiii mei au prins curaj, au început să vină gălăgioși, să se apropie. Unii i-a luat Iisus, i-a luat în brațe și parcă văd în jurul lui o mulțime de copii. Domnul Hristos cânta frumos. Nu, mama lui cânta frumos. Străbunicul lui David era un mare cântăreț. Acest dar al cântecului s-a transmis. Și așa ne spune cuvântul inspirației că Domnul cânta frumos. Și cu siguranță că Domnul spunea, hai să vă învăț o cântare. Și cânta cu acei copii o cântare. Acesta a fost Iisus. Vreau să vă spun o întâmplare foarte interesantă. Eram într-o sinagogă evrească undeva pe la 10 seara, făceam curat. Și mai erau 2-3 bătrâni și vreo 4-5 copii care n-au plecat. Plecau prin sinagogă, alergau în stânga, în dreapta, se mai jucau și au venit pe lângă mine. Tot mă întreba una alta, una alta, eu lucram, mai vorbeam cu ei, mai le spuneam. Dar un bătrân care era undeva mai departe a observat că copiii lor stau de vorbă cu un goi, cu un neam. Și nu era mulțumit, nu-i plăcea. S-a tot uitat, s-a tot întors, nu știa ce să facă. Eu l-am observat. Și la un moment dat, acolo în banca lui, bătrânul a început să cânte cântări de copii. Flori și stele, ciripii de păsărele, sus pe o creangă de pom, niște cântări de copii din repertoriul lor. Și el cânta singur acolo, nici măcar nu se uita la copii. Copiii când au auzit cântecele, au ridicat capul, s-au uitat de unde vine și unul câte unul a plecat la bătrân. Cum venea, îi lua de după cap, îi lua de după cap, i-a strâns în jurul lui și a început să cânte cu ei. Și i-a luat. Așa a făcut Iisus, păstorul cel bun. El i-a atras pe copii cu dragoste, cu cântec, cu bucurie. Prieteni, rogați-vă Domnului să vă dea dragostea păstorului bun, să vă dea inima lui caldă și largă, să vă puteți câștiga copiii din familie și din biserică. Așa să vă ajute Dumnezeu. A doua categorie sunt oamenii cei mai oropsiți, oile care rămân în urmă. Poate că ați văzut și dumneavoastră, există o boală destul de frecventă printre oi, numită șchiopul oilor. E ceva care le distruge copita lor despicată și au acolo o rană, durere și ele săracele șchioapă, unele chiar nici nu mai pot să pună piciorul în pământ. Nu sunt tratate, păstorii lor nu le îngrijesc și din cauza asta se întâmplă așa ceva. Atunci aceste oi nu pot să țină pasul cu turma, rămân în urmă. Iar ciobanii răi vin cu ciomagul și le lovește, hai, du-te! O situație foarte neplăcută. Ei, întotdeauna există așa ceva și în societate. Există oameni care nu prea vin la adunare, oameni care vin și stau în hol și discută alte treburi în timpul predicii, oameni care nu interesează nimic adevărul, care tot pun întrebări sâcăitoare și deranjante. Există. Așa a fost pe tot timpul. Domnul Hristos tot timpul a fost încolțit de astfel de oameni. Și spune, el s-a purtat blând cu oile care rămân în urmă, cu oile care au miei mici. El s-a purtat blând. Și mă gândesc lucru care nu pot niciodată să-l uit, la acel lepros, care ultima lui speranță era Iisus. Și vine de pe deal, aleargă spre Iisus, oamenii fug să dau la o parte, că era frică de lepros, că boală contagioasă. Iisus Hristos rămâne singur, drept. Și leprosul vine și cade în fața lui și spune, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Ce aș fi făcut eu? Probabil aș fi zis, nu ți-ai pus masca, n-ai stat la 2 metri distanță, fii atent, ai încălcat regulile de igienă și de sănătate. Probabil așa aș fi zis. Dar Domnul Hristos s-a plecat, l-a ridicat, l-a luat în brațe. Oamenii au rămas uimiți. Leprosul a început să plângă și spune, da, doresc, fii curat. Și a fost curat. Acesta e păstorul cel bun. Acesta este cel pe care l-a prezentat Isaia cu 700 de ani înainte. Iar după 700 de ani, noi l-am văzut. A umblat din sat în sat, căutând toate oile pierdute, toți miei abandonați, ca să-i aducă în turma sa. Prieten, la sfârșitul istoriei acestui pământ, acest păstor mai are o dorință, să adune din toată lumea toate oile risipite și să formeze o singură turmă. Te aștept, prietene, să ne întâlnim cu toți în această turmă. Iisus, păstorul nostru, să ne conducă în ceruri. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Până data viitoare, îți doresc numai bine!